Tämä on Audioraita tulevaisuuden radioesitykseen. Tuija Aalto, Yle Uudet Palvelut, terve. Sisältö Yle Radioverkossa nyt. Tulevaisuuslab, minkälainen putiikki se on, minkälaisia ovat mediakentän uudet toimijat ja minkälaisia tulevaisuuden mediamaailman piirteitä heitä seuraamalla voi tunnistaa ja minkälaisilla metodeilla näiden uusien toimijoiden aivoituksia voi selvittää. Muutama sana Ylen sosiaalisen median strategiasta ja muutama sana siitä, mihin tähtää parhaillaan meneillään oleva ja vuodenvaihteeseen päätökseen tähtäävä radion tulevaisuustyö, eli radiostrategia verkossa. Radiollahan on ollut Ylen radiolla nettisivuja vuodesta 1995, eli jo kohta 15 vuotta. Radiomafia 95 ja sitten Radio Suomi, muita kanavia 96. 96 aloitti streaming-palvelutkin jo Lontoosta käsin. Radio Finland 97 streaming-palveluja laajensi radikaalisti, silloin aloittanut ensimmäinen digiradiokanava Radio Peili. Podcasteja eli ladattavaksi omalle tietokoneelle Yle on alkanut tarjota 2005 sillä nimikkeellä MP3 yksittäisenä palveluina toki aikaisemminkin. Ensilähetyksiä verkossa on tehty joitakin kokeiluja, mutta yhä on melko harvinaisia, todennäköisempää ja yleisempää on se, että ensin radio-ohjelma tehdään, tilataan broadcast-radiokanavalle ja sieltä se sitten versioidaan automatiikalla Yle Areenan kautta julki on-demand-jakeluun. Nyt on podcast-palvelun sisällöllistä laajennusta luvassa sen verran, että ollaan hankkimassa oikeuksia ja on hankittu ensimmäisiä kuunnelmien draaman ladattavaksi tarjoamiseen ja joitakin ensimmäisiä musiikkiohjelmanimikkeitä on myös podcast-palvelussa tällä hetkellä. Yle.fi kautta radio on sivu, jolla on kattavin tieto näistä meneillään olevista palveluista. Edellinen radion strategiakierros 2005 oli pohjana seuraavana vuonna tapahtuneelle koko Ylen strategian uudistamiselle. Silloin radiotoimiala kaikessa viisaudessaan päätti lopettaa itsensä. Sen strategiatyön päätös oli, että sisällöt kannattaa Ylessä tuottaa genreittään kaikkiin mahdollisiin välineisiin, eikä enää jakautua organisatorisesti, välinepohjaisesti. Sellainen on Ylen organisoituminen tällä hetkellä, niin kuin myös se vahva satsaus on demandiin ja Yle.fi palvelun Yle Areenan näkeminen kanavina radion ja TV:n kanavien rinnalla on niitä peruja. Uusissa palveluissa on tosiaan sellainen toiminto kuin Tulevaisuuslab ja mun sen kehityspäällikkönä tehtävänä on mediakäytön muutoksien ennakointi. Erilaisten heikkojen signaalien, nousevien trendien tunnistaminen ja sen arviointi, mitä edelläkävijä mediakäyttäjien käyttäytymisessä ja toiminnassa on sellaista, mikä saattaa olla valtavirrassa kiinnostavaa muutaman vuoden päästä. Mitä on sellaista opittavaa, jonka nyt harva tekee tai harva on huomannut siinä, mihin me voitaisiin varautua ennalta. Kaikki se, mitä näkee ihmisten tekevän, ei tietenkään tarkoita, että se joskus olisi valtavirtaa ja yleistyisi. Mutta ensin pitää haravoida niitä erilaisia signaaleja, jotta voisi tehdä sitten myöhemmin päätöksiä siitä, että mitä niistä pidetään merkittävänä. Toimintatapana on laaja verkostoituminen, verkottuminen ja yhteistyö potentiaalisten kehittäjäasiakkaiden kanssa. No, keitä nämä potentiaaliset kehittäjäasiakkaat nyt sitten ovat? Suomessa jo blogeja luetaan tosi paljon. Tilastokeskuksen keväällä 2008 keräämien tietojen mukaan 38% suomalaisista luki blogeja. 1/20, 5% kertoi niitä itse pitävänsä. Nuorista ja opiskelijoista toi luku, prosenttiluku, joka itse julkaisee verkkoon, on korkeampi. On tällaisia nimikkeitä kuin prosumerit, proamit, eli producer ja consumer, tuottajan ja kuluttajan rooli media markkinoilla sekoittuu. Ihmiset tekevät itse sisältöjä, ihmiset tekevät sisältöjä toisilleen. On sellainen ajattelu, että joidenkin tekijöiden taitotaso, osaamistaso on jo ihan ammattilaistasoa, vaikka he eivät saa leipätyönään palkkaa näistä asioista, siitä tämä pro-am, professional amateur. On bloggaajia, on podcastaajia, on kansalaisjournalisteja ja on paljon sellaisia toimijoita, jotka verkossa julkaisevat kenties tavaraa ilman, että he ajattelevat tekevänsä mitään kansalaismediaa, mutta niin toimiessaan he kuitenkin tulevat tuottaneeksi sisältöjä ja metadataa sellaiseen yhteiseen mediavarantopooliin. Siitä vähän tarkemmin tuossa jäljempänä. Pieni katsaus ympärille. Blogit, tiedonvälitystä, itseilmaisua, yhteisöllisyyttä. Neuleblogit on ollut jo vuosia kova juttu. Ruokablogit vähän sen jälkeen vielä kovempi juttu. Ja erilaiset tyyliblogit, mitä panen päälle tänään. Joku voi ajatella, että onpas merkillistä, mutta niin tämän päivän ihmiset toimivat. Jotkut heistä, eivät kaikki. Sitten on tällaisia asia vaikuttamaan pyrkiviä blogeja, niin kuin nyt vaikka esimerkkinä kulutusjuhla, entistä tietoisempaan kuluttajaan tähtäävä blogi. Podcasteissa on ihan samanlaisia motiiveja niiden tuottamisessa taustalla. Tämä ylempi kuva on Pukkilasta podcast-miitistä. Ihan sama niin kuin bloggaajilla on blogimiittejä, niin suomalainen podcast-porukka on vielä niin pientä, että tuossa on jo melko vahva edustus sitä väkeä. Siinä on puhujan kulma podcastin väkeä ja sitten tässä alemmassa kuvassa on Hessun kahvila podcastiin liittyvä kuva. Itse asiassa sen yhden kuuntelijan ottama kuva. Kuuntelija pyysi lähetyksessä, että Hessu, voitko koskettaa sormellasi näyttöä, ja näppäsi sitten tuon kuvan ja kuvittamaan sitä, kuinka Hessun kahvila koskettaa yleisöään. Hessun kahvila on ehkä suomalaisista podcasteista kaikkein interaktiivisin, jos haluatte joskus oikein täyslaidallisen kuuntelija-interaktiivisuutta, niin pistäkää Hessun kahvila tulemaan. Hän tekee erilaisilla videostreaming-palveluilla rinnakkaislähetystä, jossa hän itse näkyy siinä kuvassa videolla. Ja sitten on tosiaan striimi.net-nettiradiokanavalla suora lähetys ja sitten podcast myöhemmin taltiona. Ja siinä syötteessä useita erilaisia muitakin sisältöjä saattaa olla viikon varrella. Pienet yleisöt, pienet kustannukset, mahdollisesti uusia liiketoimintamalleja. Siihenkin nämä podcastaajat tähtäävät. Kaikki eivät pelkästään rakkaudesta audiomediaan tätä tee, vaan haluavat tutkia, että josko siitä voisi joskus saada vaikka elantonsakin. Ja elantonsa etsimisestä ehkä vielä nämä videopodcastit kannattaa mainita. Kotimaisia, uusia, digitytöt, bisnesmiehet, motiivit saattaa olla tosiaankin mitä moninaisimmat tässä julkaisemisessa, vaikkapa se, että ollaan yrittäjiä ja halutaan tehdä itseä tunnetuksi oman aihealueensa asiantuntijana. Sekin voi olla yksi motiivi. No entäs sitten kaikki ne muut verkon ympäristöt, joita on kymmeniä ja taas kymmeniä, varmaan satoja, ellei tuhansia, jos maailmanlaajuisesti lähdetään laskemaan, niin kuka niistä lukua pitää. Flickr tässä nyt vaan tämmöinen valokuvien jakopalvelu markkeraamassa yhtä niistä, ja sitä Jyri Engeströmin ajatusta, että verkossa aika paljon pyöritään sosiaalisten objektien ympärillä. Flickrissä ja muissa valokuvien jakopalveluissa se on se valokuva tai videotiedosto, joka on se objekti, jota kommentoidaan ja jolle voi tehdä jotakin muuta, sille voi antaa vaikka tähtiä eri palveluissa, sitä asia sanoitetaan ja niin poispäin. Flickr-ryhmässä on olennaista, että sillä on säännöt. Se, joka on perustanut sen ryhmän, on sanonut, että täällä toimitaan tällä tavalla ja ajatus on, että jos sua ei kiinnosta noudattaa näitä sääntöjä, niin mene ja perusta oma ryhmäsi ihan vapaasti. Esimerkiksi tässä kuvassa on nyt All pictures should represent a moment of deliciousness, eli herkullisia hetkiä elämästä. Kiitos tähän ryhmään. Asiasanat tosiaankin sisältöä kuvaamassa. Vaikka että peruna ja kastike ja leipä. Ja sellaisenaan tuntuu vähän tyhmältä, että no miksi, mikä merkitys niillä nyt on. Mutta kun Flickrissä ihmiset muutaman asiasanan roiskasevat per julkaistu kuva, niin yhtäkkiä se alkaakin kertymään se massa ja mahdollistaa sellaisen koneellisen lajittelun, että tietokone voi laskea, että mitkä asiasanat esiintyy usein yhdessä ja ryhmitellä niistä tietynlaisia teemapalveluita. Kannattaa mennä flickr.com, ellei ole aikaisemmin käynyt, ja ottaa sieltä vaikka haulla, vaikka water tai snow, niin alkaa näkemään, että siellä on merenrantakuvia, kaupungissa saattaa olla jotain tulva, vesiputken hajoamiskuvia, kuvia, erilailla teemotettuja kuvia. Ja se tulee just siitä, että ihmiset on asiasanottaneet niitä yksittäisiä kuviaan ilman ehkä varsinaisesti ajattelematta, että he tässä nyt jotain kollektiivista älyä kerää. Mutta se tapahtuu sitten tällä tavalla massojen viisaudella. Useat eri kamerat, varsinkin kännykät, pystyvät jo lisäämään paikkatiedon, geotagin, sinne sen kuvan metadata-tiedostoon, sen kuvan EXIF-dataan. Ja useat palvelut, kuten nyt vaikka Flickr, pystyy sitten lukemaan tätä paikkatietoa ja osoittamaan, näyttämään ne kuvat kartalla. Tämä trendi on varmasti yleistymässä. No sitten Twitter. Yhtenä esimerkkinä verkon monista sosiaalisista palveluista. Twitteristä voidaan katsoa jotain tiettyjä tyypillisiä elementtejä, mitä siellä on. Olennaista on verkosto. Eli kun Twitteriin menee ja perustaa tilin, pitää napsia ensin joitakin käyttäjätunnuksia seurattavaksi, jotta on jotakin sisältöä siinä omassa virrassa, viestivirrassa. Ja ehkä siinäkin toivossa, että ne huomaisivat olemassaolosi ja lähtisivät seuraamaan takaisin. Eli sen omien seuraajien followers-lukeman laskeminen on aika monelle aika kiinnostavaa, että no, onko mulla minkä kokoinen Twitter-yleisö nyt sitten, sillä vähän kilvoitellaankin. Mutta oikeastaan se määrällinen pääluku ei ole kuitenkaan se kaikkein tärkein juttu, riippuen siitä, mitä siellä aikoo saada, vaan se vuorovaikutuksen määrä ja laatu, mitä siellä tapahtuu. Twitterin lyhyestä kieliopista voisi todeta tosiaan tuon puhuttelun, eli @käyttäjätunnus, nyt tässä esimerkissä, joka on muutamia radioaiheisia viserryksiä, ei näy yhtään puhuttelua, nämä on kaikki vaan alkuperäisiä repliikkejä. Mutta jos laittaa, että @YleX ja joku viesti, niin silloin se tulee YleX:n julkaisijan näkyville, ja se on niin kuin YleX:n puhuttelemista. Toinen, mikä on merkittävä ja kiinnostava, on tämä hashtag, eli risuaita, eli kanavatunniste. Sitäkään ei tuossa kuvassa nyt näy, mutta jos menette twitter.com, Twitterin tietovirtaa, sisältövirtaa katsomaan, noilla kanavatunnisteilla esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa olevat ihmiset pystyvät muodostamaan tämmöisen virtuaalikanavan, josta voi seurata pelkästään juuri siihen tapahtumaan tai tilanteeseen tai ympäristöön liittyviä ja tarkoitettuja repliikkejä. Ja tässä Twitterissä se paikkatieto on tulossa, on juuri ollut uutisissa, että ne on siihen ohjelmointirajapintaansa, apiinsa, paikkatietomahdollisuuden nyt avanneet kehittäjille, eli aletaan nyt seuraamaan sitten, että minkälaiset kolmannet osapuolet ja palvelut alkavat sitä käyttää. Sehän on ehkä mobiililaitteissa, joilla Twitteriä paljon käytetään, jossa se paikkatieto-ominaisuus on jo olemassa, niin aika sukkelasti varmaan rupeaa tulemaan sellaisia Twitter-klientteja, Twitter-ohjelmia, joilla se, että mistä se kyseinen repliikki juuri julkaistaan, niin tulee siihen sisältöön mukaan. No, kun näitä verkon julkaisutaitoja nyt sitten harjoitetaan, niin mitä väliä? No sitä väliä. Ja siksi se ehkä valtamediankin kartalla on kiinnostavaa, että sitten kun tapahtuu joku uutistapahtuma, jotakin uutisarvosta, niin kansalaisilla on taitoa, välineet, osaaminen julkaista se tieto, minkä tuntuu tarpeelliselta laittaa eteenpäin. 2005 valtion tiedonjulkistamispalkinto meni 7:lle sukellus.fi-verkkopalvelun tekijälle. Sukellusharrastukseen keskittyvä verkkopalvelu tuli yhtäkkiä kansakunnan tärkeimmäksi uutismediaksi vähäksi aikaa, kun kaverit, joilla oli kontakteja tuonne tsunamin tuhoalueille, saivat kuulla sieltä suomalaisten ihmisten nimiä, jotka olivat selvinneet sieltä hengissä sieltä tsunamin jaloista, niin alkoivat julkaista niitä verkossa. Viranomaiset olisivat voineet myöskin tätä tehdä, niin ne jälkikäteen kertoivat, mutta sitä toimintaa pidätteli ajatus siitä, että yksityisyyden suojaa pitää kunnioittaa, eihän nyt ihmisten nimiä tuolla lailla voi nettiin mennä laittamaan. Näin kumminkin kävi, että sukellus.fiin porukat sen tiedon julkistamispalkinnon tästä teosta pokkasivat. Oma genrensä tästä kansalaisten julkaisemisesta on silminnäkijä videot tietysti. YouTube tuntuu olevan se paikka, jonne niitä todennäköisemmin julkaistaan. Eli kun sitten jossakin sattuu olemaan se uutistapahtuma, iso tai pieni, ja kansalaisella se tallennuslaite, niin sisältö on helppo taltioida ja panna jakoon, ja sitä kautta päästä ehkä valtamediaan. Vähän vähemmän ad hoc, ehkä hiukan enemmän suunniteltua kansalaismediaa ja suorassa lähetyksessä voi tehdä Kvikillä tai Bambuserilla, josta näissä kahdessa seuraavassa slaidissa enemmän. Jyväskyläläinen opiskelija Erkka Piirainen oli kiinnostunut siitä, että minkälaista poliittista keskustelua käydään näissä paikallisissa valtuustoissa Jyväskylän kuntaliitoksen päätöksenteon yhteydessä. Ja hän totesi, että no, eipä ole kukaan valtamedia, ei keskisuomalainen eikä Yle tekemässä sieltä mitään nettistriimiä, kunnista puhumattakaan. Teenpä itse. Hänellä oli nokialainen, hyvälaatuinen mediakännykkä ja siinä mobiililaajakaista liittymä, kiinteä kuukausimaksullinen liittymä, jolla siitä ei tullut sen suurempia ylimääräisiä kustannuksia. Marssi paikalle, sali oli täynnä, yleisöksi ei olisi enää päässytkään, mutta hän sanoi tulevansa tekemään tästä televisiolähetystä ja pääsi lehdistölehterille, jonne levitti sitten jalustansa ja teippasi siihen kännykän kiinni ja pisti lähetyksen pystyyn. Hän oli aikaisemmin jo kertonut blogissaan tästä aikeesta, joten yleisö tiesi, jonkun verran kavereita tiesi olla siellä vahdissa ja pistivät linkkiä sitten eteenpäin sosiaalisen median väyliä pitkin. Samoin keskisuomalaisen verkkotoimitus pisti sitten tähän lähetykseen linkin keskisuomalaisen sivuille ja toivat sitä kautta myöskin vähän lisää yleisöjä. Kaikki, jotka siellä kävivät, eivät tulleet sen takia, että heitä olisi kiinnostanut tämä paikallispoliittinen tapahtuma. Osa kertoi tulleensa ihan sen takia katsomaan suoraan lähetystä, että tämä oli uudenlainen mediatempaus ja kiinnostava sellaisena. Bambuser on ruotsalainen Kvikin kilpailija, samankaltainen palvelu, kännykkään ladattava softa, jolla voi perustaa hyvinkin nopean ja kätevän suoran lähetyksen verkkoon suoraan kännykästä. Sen voima, niin kuin Kvikissäkin voi tosin tehdä, on siinä, että sen voi kytkeä niihin omiin sosiaalisen median palveluihin, joissa toimii. Esimerkiksi mulla on Facebookissa ja Twitterissä sellainen asetus, että kun mun Bambuser-lähetys käynnistyy ja se on julkinen, niin näille sosiaalisille verkostoille tulee siitä hälytys. Ja jos siellä sitten sattuu olemaan just joku paikan päällä, niin saattaapa jäädä seuraamaan tätä lähetystä. Mulle kävi sellainen pari viikkoa sitten sellainen pieni onnettomuus tässä, kun mä palvelua olen testannut, niin mä olen laittanut sellaiset asetukset päälle, että heti kun se ohjelma käynnistyy, niin se käynnistää myöskin sen lähetyksen. Ja kuinka sitten ollakaan farkun taskussa, sehän oli mennyt, näppäinlukko auennut ja se Bambuseri oli käynnistynyt. Siellä kävi Facebookissa jo vilkas keskustelu. 10 minuuttia ehti mennä sitä lähetystä ennen kuin mä huomasin niitä tekstiviestejä, joita kaverit oli laittanut, että et varmaan ihan tarkoittanut kumminkaan tätä julkiseksi tätä lähetystä. Siitähän riemu repesi, kun totesin, että taisin tehdä Suomen ensimmäisen taskuliven. Se tiedosto on sitten poistettu kyllä. Siinä oli tämmöistä toimiston ympärikävelyä ja visuaalisuus jätti vähän toivomisen varaa, kun siellä sitä farkun taskun sisäpuolta näytettiin. Ylen avoimuutta kehuttiin ja sitä, että onko nyt tämmöinen uusi työpäivä tosi TV, tämä uusin trendi. Mutta tuli ehkä todistettua se, että melko helppoa, jos jopa tahatonta tämmöinen ad hoc audiovirran tai videovirran, miten vaan perustaminen voi olla. Sosiaalisen median voimaa ja digitaalisen ja verkottuneen viestintäympäristön voimaa ja muutosvoimaa on ilman muuta Google, ihan jos luettelee erilaisia toimijoita ja verkkopalveluja ja tekijöitä, niin Google voi melkein mainita omassa luokassaan hakukonepalvelu, joka tuntuu levittäytyvän vähän joka elämän alueelle. Tässä on kaksi kuvaa, joista alempi on toi Street View-kuvausauto pysähtynyt tuohon Ylen Pasilan pihalle. Sopivasti nappasin siitä työhuoneen ikkunasta kuvan. Ja sitten Google Wave, joka on tämä uusin viestintäpalvelu, villitys pikaviestien ja reaaliaikaisen sähköpostiviestin kirjoittamisen. Anteeksi, aivostus. Kirjoittamiseen soveltuva palvelu. Ja se, että näitä palveluja tulee kaikenlaisia uusia, niin aiheuttaa tietysti sitä oppimisen vaivaa. Itsellänikin on ollut tuo Google Wave-kutsu jo useita viikkoja, mutta en ole vielä saanut siitä palvelusta sellaista tolkkua, että pystyisin antamaan jonkun sivistyneen lausunnon, että mitä sillä sitten oikeasti voi tehdä. Aika omituiselta se vielä näyttää, mutta ehkä siinä on se hupi, että voi kokeilla ihan ummikkona, että no mistä nyt ehkä sitten voisi. Kyllä tuolla verkossa, kun sillä Google Wave-nimellä hakee, niin ihmiset väittävät keksivänsä sille vaikka minkälaisia käyttötarpeita. No hyvä, siinä oli tunnistettu joitakin mediamaiseman toimijoita. Tässä ehkä seuraavassa sitten mediamaiseman piirteitä. Näitä ei ole pantu minkään yksittäisen lähteen suuhun, vaan sellainen tiivistelmä eri aihealueille sutaisuja, että minkälaisia muutoksia on nähtävissä. Nettiradio kulkee taskussa varmasti 10 vuoden päästä. Se on varmasti fakta, että näitä verkkokanavia, streaming-kanavia, erilaisia tilaus- ja latauspalveluja on laajasti tarjolla ja niitä laajasti käytetään. Käytetään varmasti Ula-radiotakin vielä. Ja se, että mikä on kanava, niin voi todella olla virtuaalikanava, että jollakin tietyllä tunnisteella haetaan, filtteröidään, suodatetaan jostakin laajasta sisältöpoolista niitä sisältöjä itselle. Ja näiden vastaanottimien tosiaan valikoima, niin laitevalikoima kuin niihin saatavan sisällön valikoima, se on globaali. Ulalla on autossa kuunneltava, että vaikka nämä langattomat laajakaistat olisikin jopa syrjäkylille kattavasti 10 vuoden päästä saatavilla, niin vaikuttaa siltä, että autossa nopeassa liikkuvassa kuuntelussa se on se edelleen se ula, jonka varaan tässä voi laskea. No, radion visualisoituminen on yksi trendi selkeästi. Monet eri päätelaitteet on sellaisia, että niillä voi katsoa joko audiota tai videota. Ei tehdä eroa. Ja silloin kun siinä on se näyttöruutu, niin ei sitä haluta pitää mustana. Se näyttää, se kokemus on jotenkin surkea, jos se on musta. Eli jollain tavalla audiosisältöjen tarjoajien on pystyttävä mekaanisesti, koneellisesti visualisoimaan se. Tapahtuuko se sitten joistakin verkon avoimista tietokannoista, artistia, albumikuvituksia hakemalla, niin kuin vaikka Last FM-palvelussa voi tällä hetkellä käydä katsomassa. Ei se ainakaan ihmistyövoimalla tehden toteudu, se kuvittaminen, se on aika varma. Ja tässä tullaan tietysti sit siihen, että mitä on radio, kuinka vahvasti visualisoitu radio on vielä radiota vai milloinka mennään sitten huonosti tehtyyn videoon. Varmaan tulee olemaan aika voimakas joukko niitä, jotka sanovat, että radiossa on paras kuva ihan vaan silloin, kun siinä ei ole kuvaa. Eli puristit sanoo, että kaikenlainen visualisoimisen yrittäminen on tuhoon tuomittua. Mutta varmasti eri laitteilla tulee olemaan erilaisia ratkaisuja. Siitä tuskin päästään mihinkään, että se olisi mitenkään kauhean yksinkertaista tuotantopäässä. Metadata. Ohjelmamerkinnät. Show notes on podcast-piireissä vakiintunut termi sille, että tiedot, että mitä siinä ohjelmajaksossa, episodissa on tapahtunut, mitä sisältöä, mistä on puhuttu, linkit verkkoon näytetään. Meillä on siinä paljon tekemistä, mutta mä haluan uskoa, että 10 vuodessa me saadaan jotenkin se laaja metadata, mitä tällä hetkellä ohjelman teossa syntyy, mukaan siihen verkkojulkaisuun. Tällä hetkellä järjestelmät ja työprosessit hukkaa valtavasti metadataa, mitä joka tapauksessa kuitenkin on jo sen toimittajan käsissä ollut, mutta kun katsoo vaikka areenan päästä, niin eihän se enää ole siellä mukana. Tähän varmasti tulee parannusta ajan kanssa. Ja varmasti saadaan sellaisiakin innovaatioita ainakin koekäyttöön, että pystyttäisiin ottamaan teksti koko puheohjelmasta. Ei tietenkään mitään sellaista virheetöntä ja hienoa artikkelia, vaan ihan se puhe kaikessa epäselvyydessään litteroituna niin kuin vaan puheesta tekstiksi koneellinen tunnistus sen suomen kielestä pystyy tekemään. Mä oon nähnyt sellaisia demoja jo, joissa se on ollut jopa 50% se osumatarkkuus, että mitä sanoja on tunnistettu oikein. Ja jokainen voi mielessään miettiä, että minkälainen ero siinä on siihen, että tunnin ohjelmasta toimittaja jaksaa naputtaa muutaman asiasanan itse omin käsin ajatella, että mistä tässä ohjelmassa oli kyse, siihen, että tietokone runksuttaa ja laskee niitä todellisia sanoja, sitä sanastoa, jota siinä on käyty läpi, ja laittaa ne sillä tavalla metatietoihin, että hakukoneet voivat löytää. Ja sitten kun ajatellaan sitä algoritmia vaikka siellä Flickrin esimerkissä, että löytyykin ehkä ihan uudenlaisia samankaltaisuuksia, että hei, jos tämä ohjelma oli sinusta mielenkiintoinen, niin samoja sanoja esiintyy itse asiassa tuossa ohjelmassa. Ja se voi olla sellainen ohjelma, jota toimittaja ei olisi osannut edes itse siihen linkittää ja suositellakaan. Eli hakutuloksia ilman muuta arkistossa saadaan paremmaksi, jos lähdetään tekemään tällaista audioindeksiä. No, mitäs vielä? Liikkuvat laitteet kovassa käytössä kotonakin. Eli joo, kotona on laajakaista yhteys, se on nopea ja se on yhä todennäköisemmin langaton. Eli joitakin semmoisia kotihifi-laitteita, kodin mediaservereitä, streamiumeja ja sonoksia on nyt jo. Ja se kenties niin kuin joissakin kotihifi-harrastajapiireissä yleistyy. Mutta veikkaanpa, että siellä kotisohvilla kyllä paljon enemmän niitä taskunettiradioita roplataan. Voi olla, että television katsomisen yhteydessä, en tiedä kuunnellaanko niitä vai selataanko niistä muuten vaan jotakin, pidetään yhteyttä kaverien kanssa, mutta käsissä on yhä useammin jotakin mediaruutuja meillä kyllä. Yle on kaikkialla, se on tämänhetkistä työtä, jota meillä tehdään. Pyritään neuvottelemaan oikeuksien haltijoiden kanssa lupa levittää Yleisradion sisältöjä muihinkin palveluihin verkossa saataville kuin pelkästään Yle.fi, Yle Areena-palveluun. Tarkoitus olisi ja Ylen uusien palvelujen strategian mukaista, että me olemme kaikissa internetpohjaisissa käyttöliittymissä, mistä ihmiset vain osaavat meitä etsiä, löydettävissä. Ja näitä erilaisia käyttöliittymiä voi olla paitsi suurten toimijoiden, niin kuin tällä hetkellä on vaikkapa iTunes, niin todella pienten toimijoiden tekemiä. Jos joku muistaa, muutama vuosi sitten oli sellainen mobiili RSS-syötteiden tekopalvelu kuin Widgets, kaksoisveillä Widgets. Ja siinä saattoi jokainen tehdä ensin tietokoneella, laittaa semmoisen pikkuruisen ohjelmaan haluamansa taustakuvan ja haluamansa värisen laatikon ja sinne sen haluamansa RSS-syötteen. Sain kuin minisovelluksen kännykkäänsä, tai kun oli se Widgets, niin kokoelman minisovelluksia, semmoisen sisältöpilven. Mä uskon, että tällainen minisovellusten kokoelmien tekeminen helpottuu ja yleistyy. Ja sen lisäksi, että meillä on tietysti nyt näitä niin kuin virallisten isojen laitevalmistajien ja tällaisten tahojen hakemistoja, niin kuin nämä Ovistoret ja Applen sovelluksia myyvä App Store ja muilla isoilla toimijoilla omiansa. Vastaanotin laiterintamaan kehitys. On kysymysmerkki se, että miten se DAB ja DAB Plus-formaatti, lähteekö se jossakin päin maailmaa yleistymään ja tuleeko tällaisten eri formaatteja tukevien sirujen valmistaminen niin halvaksi, että tulisi joku suosittu mediatoistin laite, mediapäätelaite, jossa olisi vaikkapa just sitä DABia tukeva vastaanotin, ja tulisiko siitä sitten paineita laittaa sisältöjä sinne? En osaa sanoa muuta kuin heittää ilman kysymysmerkin, että semmoinen mahdollisuus on, että tämmöinen broadcast digiradioformaatti kuitenkin lähtisi yleistymään, jos niitä tällaiset taskukokoiset mediatoistimet lähtis tukemaan. En uskalla spekuloida, käykö näin, mutta todetaan, että sellainen jonkinlainen asteinen mahdollisuus on olemassa. Pitkä häntä on ilmiö, joka lanseerattiin jo vuosia sitten. Tarkoittaa sellaista ilmiöä, että digitaalisessa julkaisussa, digitaalisessa kaupankäynnissä varastojen koko voi olla pitkä, suuri, valtava, laaja. Ja väittämä on, että jossakin tietyssä ajassa jokaiselle nimekkeelle löytyy joku asiakas. Ja kun se ostaminen ja myyminen on siten koneellista ja automatisoitua, että se suuren varaston pitämisen kustannus ei ole niin paha, niin siitä pitkästä hännästä, niistä ei kovin suosituista sisällöistä, saadaan paljon asiakaskuntaa, trafiikkia, rahaa sisään taloon. Näin teoria menee. En osaa ottaa kantaa sen pitävyyteen, mutta se pitkän hännän ilmiö tuntuu näin sisällöntuottajan näkökulmasta lohdulliselta ja kivalta, että jos jonkun huolella ja vaivalla tehdyn audion sisällön elinkaari voisikin olla tosi pitkä, että jos joku sisältö on asiasanoitettu hyvin asiantuntevasti, osuvasti, niin joku uusi sisältö voi tavallaan kiinnostavaksi noustessaan vetää perässään unohduksista joitakin vanhempia sisältöjä, joissa käsitellään samaa aihetta. Tämä mahdollisuus on olemassa ja se mediasisältöjen tuottajia tietysti kiinnostaa, mikäli tällaiset arkistot on mahdollista järkevällä työvoimalla pitää yllä. Yleisön mittauksen näkökulma. 10 vuodessa uskoo meidän Yle Vision tutkijamme Susanna Snell, että meillä on jo tämmöinen kannettava mittauslaite, Portable People Meter, käytössämme. Ja heitimme sitten vähän kieliposkessa, että johtopäätöksiä lähdetään sitten tekemään hiukan poukkoilevasti, jos saadaan entistä tarkempaa dataa radion käytöstä. No, IP-jakelussa, kyllähän sitä tarkkaa dataa saadaan sielläkin, kuinka monesta IP-osoitteesta on näitä striimejä käynnistetty. Pullonkaulaksi voikin muodostua sitten analyysi. Halutaanko tehdä esimerkiksi juontajille sellaisia mittareita, joissa näkyy jotenkin se määrä, että nyt on tällainen yleisön määrä, jaha nyt lähti väkeä veksi, jaha tuolta tulee lisää. Mitä se sitten aiheuttaisi vaikkapa suoran lähetyksen tekemiselle ja dramaturgialle, olisiko siitä hyötyä ja tukea vai ei, on eri asiansa, mutta teknisesti varmaan tulee mahdollisemmaksi. Se, mikä on kiinnostavaa tässä digitaalisessa ja verkottuneessa ja reaaliaikaisen tiedon ympäristössä on se, että yleisön mittauksen ja sen mainostamisen ja vuorovaikutuksen raja sumenee. Se, mitä enemmän me levittäydytään sisällöillämme eri puolille verkkoa, avaten tämän ohjelmointirajapintamme ja mennen erilaisiin hakemistoihin, aiheuttaa tietysti melkoista tuskaa sen vaikuttavuuden ja yleisön tavoittavuuden kokonaisluvun aikaansaamiseen. Niinpä edelleen Susannan kanssa vähän kieliposkessa toivottiin, että 10 vuodessa Google olisi varmaan kehittänyt tämmöisen jonkinnäköisen universaalin vaikuttavuusmittauksen, joka antaa semmoisen kattoluvun kaikista mahdollisista paikoista, joissa sisällöt löytyvät. Sitten vielä yksi otsikko paikkatiedosta, eli että geotaggaus auttaisi löytämään ohjelmia. Tämä tuli oikeastaan, kun mä tuolla toimituksessa kyselin erilaisia ideoita tulevaisuuden suunniksi, niin kehityspäällikkö Iikkasen Tanjalta sellainen ehdotus, että tieto siitä, että missä maantieteellisessä paikassa jotakin tapahtuu suorassa lähetyksessä juuri nyt, auttaisi uudella tavalla etsimään jotakin sisältöjä, mitkä itseä saattaisivat juuri nyt kiinnostaa. Mutta varmasti tuo karttapohjainen sisältöjen esittäminen on-demand-palveluissakin tulee olemaan iso juttu. Kaikkia uudenlaisia tiedon esittämistapoja ei varmasti olla vielä nähty. Siinä oli joitakin ihan itse luetun ja nähdyn ja sulatetun pohjalta tehtyjä sutaisuja tai piirroksia. Käydään sitten vielä lyhyesti läpi 3 erilaista keissiä, minkälaisia edelläkävijä käyttäjä, crowdsourcing, verkostohaastattelu, tilanteita. Mulla on ollut tässä tänä vuonna selvittää edelläkävijä käyttäjiltä näitä samoja asioita. Erik von Hippelin teoria on siis se, että lead users, edelläkävijä käyttäjät tai vaativat asiakkaat, saattaa osoittaa sellaisia tietynlaisia tarpeita, joita suuremmille yleisöille tulee pitemmän ajan päästä, jolloin tunnistamalla näitä tarpeita aikaisessa vaiheessa palvelujen kehittäjät, tuotekehittäjät pystyisivät varautumaan massayleisön tarpeisiin tulevaisuudessa. Riskinähän on tietysti se, että ei pysty arvioimaan, että mikä oikeasti on merkittävää ja mikä on vähän epätavallisempaa ja pysyy sellaisena. Mä tein keväällä Yle Radio Ykkösen strategiatyötä varten sellaisen paperin, johon mä piirtelin heikkoja signaaleja tulevaisuuden radiosta kyselemällä omista verkostoistani valitsemilta muutamilta edelläkävijä käyttäjiltä 8 kysymyksen patterin, joka alkoi siitä, että kuvaile itseäsi radion käyttäjänä vuonna 1989, vuonna 1999 ja sitten nyt tänä vuonna, ja mieti esimerkiksi tämän vuoden radion käytöstäsi, että onko jotain sellaista tiedon tarvetta tai viihtymisen tarvetta, jonka aikaisemmin hoiti radio, mutta jonka on korvannut joku muu palvelu. Ja näillä ajatuksilla pohjustettuna kysyin sitten myöskin vielä näkemyksiä siitä, että no, miltä audiomedian maisema 2019 näiden vastaajien mielestä vaikuttaa. Ja tässä on nyt joitakin poimintoja. Ensin otsikkotasolla ja sitten vielä muutamia sitaatteja tässä seuraavassa. Sisältövalinnat tehdään, joo, oman kiinnostuksen perusteella tietysti, mutta myöskin niin, että sosiaalinen verkosto suosittelee, suodattaa, filtteröi sitä tietotulvaa. Sitten on soittolistoja ja sitten voi olla, että sen palvelun algoritmi laskee ja päättelee aikaisemman käyttösi ja verkostojesi perusteella, mistä pitäisit. Kilpailuympäristössä tarjonta laajenee, kasvaa. Kaikenlaiset toimijat tuottavat palveluja, jotka tulevat sille samalle tontille, jolla radio on ollut aikaisemmin. Ihmiset tekevät itse erilaisia audioesityksiä, sisältöjä, esityksiä, esitelmiä, oppimateriaaleja, plus että se sisältövalikoima on todella globaali. Yleisö on yhä kielitaitoisempaa. Jakelualustoista ehkä se syötteiden yleistyminen, että otetaan sisältövirtoja ja yhdistetään niitä toiseen paikkaan, tekee sen, että Ylen sisällöt saattavat yhä useammin olla kaikenlaisten muiden toimijoiden kanssa samalla viivalla, josta niiden täytyy sitten erottua edukseen ilman, että se on Yleisradio, joka on nostanut jotakin framille. Streaming-palvelut yleistyy, eli verkossa suoratoisto. Siitä olivat monet vastaajat itsestään selvästi samaa mieltä. Ja sitten sellainenkin ajatus esitettiin, että on semmoinen medialaite, joka on jollain lailla älykäs, joka tunnistaa, että mitä se käyttäjä on tekemässä ja mikä on juuri oikea sisältöä siihen tilanteeseen. Sisällön muodosta ja olemuksesta nousi esiin se multimodaalisuus, että samassa syötteessä voi olla tilanteesta riippuen milloin tekstiä, milloin ääntä, milloin kuvaa. Tässä vielä joitain sitaatteja Tarmo Toikkaselta, sellainen havainto, että hän käyttää audiomediaa lähinnä MP3-soittimestaan puhetta, oman alansa puhetta, juuri itseä kiinnostavaa puhetta. Ja hän löytää sitä kansainvälisistä palveluista, ilman että täytyy itse käydä klikkailemassa, kun kerran käy räätälöimässä sen syötteen, niin sieltä audiovirtaa pukkaa. Ja Tarmo edelleen arvioi, että tulee 10 vuoden kuluessa uusia kuluttajalaitteita, toisaalta mediatalot mahdollistavat siirtämällä suuren osan radio-ohjelmistaan kuunneltavaksi myös nettistriimeinä ja podcast-jaksoina. Ja Juhana Kokkonen on todennut niissä vastauksissaan, että median tekeminen nivoutuu kaikkeen toimintaan. Kaikenlaisessa työssä voi olla tarvetta myöskin audiomuotoista sisältöä julkaista. Suvi Korhonen, aktiivinen verkkokäyttäjä, arvelee, että video tulee olemaan hyvin, hyvin yleinen käytännössä se oletusformaatti, että audio ei ole ollenkaan niin prominentissa roolissa. Irmeli Pietilä arveli, että kansalaispodcastit varmaankin ehkä yleistyy, ja totesi, että videot on tosi helppo uploadata vaikkapa silloiseen Seesmikkiin. Nyt Seesmik on muuttunut niin, että sen videopainotteisuus on vähän väistynyt Twitterin tieltä, mutta tämä viittasi siis toukokuiseen tilanteeseen. Samikki vastasi, että tämmöinen uudenlainen toimittaja DJ-hahmo, joka kerää kokonaisuuksia sitaateissa radioasemiksi, tekee virtuaalisia radioasemia, tuottaisi Radio 2.0. Edelleen musiikista. Suvi Korhonen kertoo käyttäneensä jo pitkään Pandoraa ja Last FM:ää. Ja nyttemmin, tämä oli tosiaan siis toukokuussa, kun mä kyselin T61-nimistä musiikkiyhteisöpalvelua. Ne kaikki ovat jo pitkään korvanneet hänelle radion uuden musiikin löytämispalveluna. Näistä erilaisista tavoista kysyä edelläkävijä käyttäjiltä tai aktiivisesti meistä kiinnostuneilta asiakkailta kehitysideoita käy esimerkiksi huhtikuinen mahdollistajastrategiatapaaminen. Syntyi sillä tavalla, että kun Ylen hallintoneuvosto oli hyväksynyt tämän mahdollistajastrategian maaliskuussa, heräsi meidän verkkopiireissä kiinnostus, että mikä se olikaan, voisitteko te kertoa. Sieltä innokkaimmat ilmoittautuivat, että he haluaisivat tulla Ylen visiitille, kertokaa aiheesta lisää. Ja lopulta ilmoittautuneita oli niin paljon tai aiheesta kiinnostuneita, että todettiin, että tästähän tuleekin vähän isompi yleisötapahtuma. Päätettiin järjestää se suuresti. Tarjottiin vähän välipalaa, pantiin ne tekemään töitä. Eli ensin Jungner pantiin kertomaan, että mikä mahdollista ja strategia ajattelussa oli taustalla. Ja siinähän on taustalla sellainen ajattelu, että Yle antaisi sisältöjään kaikkien suomalaisten käyttöön ja ulottuville. Ja yhtenä pyrkimyksenä toki, että omat jakelukustannukset ei siitä mahdottomasti kasvaisi. Pirkka Aunola johti tätä työskentelyä sitten ja pyysi ihmisiä 9 eri työryhmässä miettimään, että mitä se mahdollista juus Yleltä voisi käytännössä olla. Itse oli vetämässä radioaiheista ryhmää, jossa kerättiin ensin fläppitauluille paljon asioita, että mikä juuri radion kehittämisessä olisi osallistujien mielestä tärkeää ja arvokasta. Ja sieltä puristettiin sitten joku yksi yksittäinen pääasia, mikä nyt ainakin pitää toteuttaa. Ja tässä radioryhmässä sellaiseksi pääasiaksi nousi sitten, että linkit olisi pitkäkestoisia. Linkit, että jutut eivät saisi hävitä, kun niiden julkaisuoikeus päättyy, vaan niistä pitäisi jäädä jonkinnäköinen viitekortti, jossa on edelleen se metadata, että mikä juttu siellä oli. Ja sitten aikanaan, kun tulee mahdolliseksi avata ne arkistot, niin sitten se sosiaalinen kaikki keskustelu ja ne linkit ja se sisältö. Kaikki se sosiaalinen toiminta, joka sen ympärillä on käyty, olisi tallessa ja voitaisiin sieltä edelleen nähdä. Elävä arkistotyöryhmässä nousi tärkeämmäksi yksittäiseksi asiaksi, että ohjelmien metatiedot julkiseen jakoon. Että vaikka ette nyt pystyisikään oikeuksien puolesta antamaan niitä itse ohjelmia, niin näyttäkää ainakin, mitä ohjelmia on tehty, mitä siellä on ollut. TV-ryhmää veti Erik Beckman, näkyy tuossa kuvassa, ja sieltä nousi sellainen ajatus, että metadata pitäisi saada jotenkin paremmin yhteen sen ohjelmatiedoston kanssa. Semmoinen ajatus, että jokainen video voi olla yhteisö ja syvälinkitys TV-sisältöön pitäisi tehdä mahdolliseksi. Slideshare.net-palveluun on linkki tällä sivulla, jossa on tämän TV-ryhmän yhteenveto. No sitten kolmas esimerkki siitä, että miten mä kerään heikkoja signaaleja tai ihmisten ideoita avoimen innovoinnin hengessä, on syyskuulta Kaiku-palvelusta, joka on yksi näitä verkkomikroblogialustoja, niin kuin oli Jaikukin. Mua askarrutti tai halusin kysellä ihmisiltä, että mitä ne ajattelevat sijaintitiedosta, että miten tärkeä osuus sillä on. Ja se lähti oikeastaan siitä, että mä olin valmistautumassa Jyväskylässä pidettävään webinaariin internetin tietovirroista. Ja halusin vähän pöllyttää omiakin ajatuksiani, että mitä merkitystä paikallisuudella on. Tässä Kaiku mikroblogipalvelussa on kanavia, ihan niin kuin chattipalveluissa on huoneita. Ja laitoin Jyväskylä ja Helsinki kanaville kummallekin samanlaisen kysymyksen, että mitä merkitystä tällä paikallisuudella teille internetissä on. Mä pyysin heitä vähän sitten pelillisesti, niin kuin siinä kävin välillä juontamassa ja urheiluselostamassa, että kummalla kanavalla on enemmän vastaajia ja kommentteja ja niin poispäin. Et tein tästä tällaisen pienen ohjelmanumeron ja happeninginkin samalla. Linkki tuohon mun blogiini, Aalto-blogiini, jossa tästä on lisää, löytyy tästä crowdsourcing-verkostohaastattelu otsikoidulta sivulta. Tämmöinenkin sanahirviö kuin sosiaaliverkkotopografia niissä vastauksissa tuli ilmi. Hyvä. Ja sitten aivan lyhyesti sosiaalisen median käsitteestä ja yleensä sosiaalisen median strategiasta ja radiostrategiasta. Wikipedian määritelmä kelpaa tässä sosiaalisen median määritelmäksi, antakoon tai saa akateemikot keskustella keskenään sitten tarkemmista määritelmistä. Sisältöjen, palvelujen ja ihmisten kautta jäsentyy Ylen sosiaalisen median strategia. Ja ajatus on, että me haluttaisiin, että lähivuosien aikana monet yleläiset kokisivat oikeudekseen osallistua viestintään verkossa työroolissaan. Ja merkittävänä erona siihen, miten se eroaa nykyisestä toiminnasta, olisi juuri se, että se on kaksisuuntaista ja vastavuoroista. Ja se on jotain muuta kuin se perinteinen yksisuuntainen tehdään ohjelma ja ei jatketa esimerkiksi keskustelua sen tiimoilta. Siinä on ajatus oikeastaan juuri se, että esimerkiksi journalisti voisi vaikka jopa etukäteen omille verkostoillensa, silloin kun se on relevanttia, kertoa, mitä on seuraavaksi tekemässä ja ottaa vastaan ehkä hyviä ideoita siitä, että minkälaisia asiantuntijoita, minkälaisia haastateltavia tähän voisi löytää. Ihan yksinkertaisesti kohdat 1 ja 2, sisällöt ja palvelut, on sellaisia, joista uusilla palveluilla on toteutusvastuu. Meidän on tehtävä sisältömme sellaisiksi, että niihin voi linkittää ja että niitä voi käsitellä engströmiläisittäin sosiaalisena objekteina. Meidän on tehtävä se rajapinta siten avoimeksi, että kehittäjäosapuolet pystyisivät tekemään siihen uusia käyttöliittymiä, ottamaan vaikka meidän ohjelmavirtaa ja tekemään niistä uudenlaisia kokonaisuuksia. Läsnäolomme verkossa on se, joka koskettaa kaikkia yleläisiä eri rooleissa, että yleläiset pystyisivät, voisivat ja osaisivat verkottua osana työtään. Tukea ja koulutusta tähän on ilman muuta tarkoitus tarjota, ja minulla on ollutkin tämän vuoden projektina tehdä tällainen sosiaalisen median verkkoläsnäolon ja verkkojulkaisun koulutussuunnitelma, jonka ensimmäinen konkreettinen ulkopuolisille näkyvä osa, jos ei lasketa näitä avoimia verkostoitumisia ja verkkoläsnäoloa ja webinaareja, joita Yle Areenan kautta on lähetetty, on nyt tammikuussa käynnistyvä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä käynnistettävä SOMA-koulutusohjelma, sosiaalisen median asiantuntijoiden koulutus. 3 lähipäivää 3 kuukauden aikana ohjattua ja itsenäistä verkko-oppimista siinä välillä. Autetaan ihmisiä löytämään juuri itselleen parhaiten sopivat tavat toimia verkossa. Sitten ihan muutama sana vielä radion tulevaisuustyöstä. Minna Peltomäen ja mun johdolla tehdään tosiaan Ylessä nyt sellaista ajattelua, jolla pyritään miettimään vastaukset, miten me vastataan teknologian asettamiin haasteisiin, miten löydetään niitä uusia suuntia, joihin päin radiota pitäisi kehittää. Ja löydetään se yhteinen kielenkäyttö, kun me puhutaan radiosta, puhutaanko me nettiaudiosta, audiosisällöistä, vai päivitetäänkö me vaan mielessämme, että kun me sanotaan radio, me tarkoitetaan sillä tulevaisuudessa itsestään selvästi näitä kaikkia muita uusia asioita. Tämän työryhmän tehtävänä on tosiaan tehdä visio, missio ja strategia sen jälkeen, kun nämä muutosvoimat on tunnistettu ja arvioitu, ja koota sitten konkreettiset toimet, ja meillä on tässä aikatähtäimenä 2020, mutta tietenkin sitten lähitulevaisuuteen on ehkä vähän helpompi laatia toimenpidesuunnitelmia. Tällaista porukkaa siinä on mukana. Meillä on kanavilta erityisesti verkkopuolesta vastaavia ihmisiä tässä mukana, ja Eeva Mäntymäki on ulkopuolisena asiantuntijana tässä ryhmässä. Toimintaa fasilitoi konsultti, diplomi-insinööri, tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen. Hän tekee väitöskirjaa heikoista signaaleista parhaillaan. Ja tässä on vielä viimeisessä slaidissa teille joitain tällaisia lähteitä ihan vaan tiedoksi. Ei kaikki ole edes mitenkään radio- ja mediaan liittyvää, mutta tällaisen lukemiston avulla me tämän radion tulevaisuustyön projektiryhmän ajatuksia heräteltiin ajattelemaan tuota tulevaisuutta. Futura-lehti on tulevaisuuden tutkimuksen seuran julkaisu ja sen toinen numero oli tässä meillä, toinen numero 2009 oli tässä lukemistona ja sitten tämmössä vähän toisenlaisessa ääripäässä meikäläisen blogikirjoituksia blogit Yle.fi Aalto ja 1100.net blogeista, joissa molemmissa silloin tällä radioaiheisia kirjoituksia kyllä on. Kiitoksia tästä. Toivottavasti tämä esitys on ollut jotenkuten mahdollista seurata. Sitä oli ainakin mielenkiintoinen tehdä. Kaikenlaista palautetta saa laittaa kaikenlaisilla sähköisillä tavoilla. Twitterissä olen Tuija. Kiitoksia teille. Moi moi!